Laidoje kviečiame pasiklausyti teologijos daktarės Romos Zančkauskienės Birštono sakralinio muziejaus vedėjos, kuri kalbės tema Palaimintųjų Matulaičio ir Matulionio dvasinio gyvenimo versmės. Įrašas iš Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykusios viešosios paskaitos, skirtos Palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofilio Matulionio dvasinio gyvenimo raiškai pažinti.
Labai diena, labai noriu padėkoti už pakvietimą direktoriaus ir jo komandos ir už tą drąsą, kurią mes išdrįsome lyginti du dvasininkus, du didelius Lietuvos didvyrius, sakytumėm, šventuosius Matulaitį ir Matulionį, ir jūs pakvietimu tikrai sustiprinot mūsų tą tokią pernykščią drąsą. Mes muziejuje dirbam jau 18 metai ir sakome, kad lietuviai turi palaimintai Jurgį Matulaitį jau 31 metus paskelbto oficialiai bažnyčios, bet panašu, kad labai dažnai painiodami su palaimintoju Teofiliu Matulioniu, jie visiškai nepažįsta, kaip galima, žinant gyvenimus vieno ir kito arkivyskupo, juos painioti. Taigi pernai padarėme tokią paskaitose, muziejaus viešinimo paskaitose, tokį, na, įvadas tai būdavo iš tikrųjų, kalbant apie tuomet dar buvo arkivyskupas Dievo tarnas Teofilius Matulionis ir lygindavom jį su palaimintoju Jurgiu. Visų pirma, noriu pagrysti, kodėl taip sau leidome. Todėl, kad jie bendramžiai, todėl, kad jie būdų 19 amžiaus antros pusės dvasininkai ir abudu buvo formuojami, savo vidinį gyvenimą formavo, sakytumėm, vienoje vietoje, kur jie tampriai susitiko, tai buvo Sankt Peterburgas. Aš atsiprašau, kad šitoj paskaitoj neminėsiu jų gyvenimo etapų, nepasakosiu biografijos. Tai yra kiti dalykai ir labai didelės apimties, didelio turinio, bet norėčiau tiesiog pažvelgti į šitos du žmonės, į du palaimintuosius, kaip gražiai direktorius paminėjo, 20 amžiaus Lietuvos nepriklausomybės tam šimtmečiui dovanas visai lietuvių tautai ir ne tik lietuvių, visuotiniai bažnyčiai tai yra dovanos. Šių žmonių asmenybės į vidinius jų impulsus, į tai, kas jiems buvo labai svarbu ir kodėl jie buvo tokie drąsūs, veiklus, jie nebuvo ypatingai intelektualiai mokslo žmonės, apie Teofilių turiu mintį palaimintai, tačiau jie buvo veiklo žmonės, jie degė ugnimi daryti viską dėl Dievo ir bažnyčios. Taigi, šiandien turim dar ir ypatingą dieną, 2 amžiuje mirė kankinio mirtimi toks Ignotas Antiochietis, 110 metai, taigi jo diena ir šitas kankinys vyskupas Ignotas, jisai buvo daugeliui kankinių žinomas ir jisai buvo įkvėpėjęs būti drąsiu bažnyčios gynėju iki mirties, nebijant kalavijo. Štai noriu pacituoti Ignoto vieną sakinį. Būti prie kalavijo tai būti prie Dievo, būti tarp žvėrių tai būti su Dievu, kad tik su Jėzaus Kristaus vardu. Tam, kad su juo kentėčiau, aš visą pakeliu, jeigu man duoda jis, tapusis tobulų žmogumi. Taigi šitas Ignoto kankinystės pavyzdys, aš manau, ir buvo žinomas puikiai mūsų minimiem šiandienos paskaitos ir susitikimo kaltininkam abiem palaimintiesiems Matulaičiui ir Matulioniui. Taigi, yra tokia problema, kad sakoma, žmogus kiekvienas yra unikalus, nepakartojamas ir jis negali būti lyginamas su jokiu kitu žmogumi. Ir štai vis tik pabandykim pažvelgti ne tiek žmogų su žmogumi lygindami, kiek jų inspiracijas. Ir tai pabandysim suprasti, kas buvo bažnyčios vadams, bažnyčios arkivyskupams, Vilniaus arkivyskupui, Kaišiadorių vyskupui, kas jiems davė tą pagrindą nebijoti kankinystės, nebijoti kančios, kentėjimų, bet galvoti, kaip varyti bažnyčios darbą į priekį. Taip padėsim savo suprasti, kas Lietuvos bažnyčios gyvenime iš tikrųjų 20-o amžiaus pirmoji pusėje buvo labai svarbu ir ta lietuvių dvasinė formacija, kur link vedė. Taigi dar galima juos abu lyginti todėl, kad jie abu buvo, tai yra aukšto rango hierarchai bažnyčios, arkivyskupai ir, na žodžiu, jų ta, kaip minėjau, dvasinė formacija kai kur skyrėsi, kai kur labai sutapdavo. Jūs matote skaidrėje, kad juos skyrė tik 2 metai, o jeigu pažvelgtumėm ir paskaičiuotumėm kelių metų, jie buvo, kai buvo išventinti į kunigus, kunigystės pašaukimo sakramentas buvo priimtas abiems einant 27-uosius Teofiliui Matulioniui, o Jurgiui Matulaičiui 27 metų pilnai. Ir, na, vyskupo šventimai slapti buvo palaimintojo Teofiliaus Matulionio 29 metais. Jūs matot bendramžiai, tačiau jų gyvenimo trukmė, nepaisant to, kad palaimintojo Teofiliaus gyvenimas buvo kentėtojo gyvenimas, kankinio gyvenimas, tačiau trukmė skiriasi labai radikaliai. Teofilius Matulionis išgyveno 89 gyvenimo metus, Vilniaus vyskupas, palaimintasis Jurgis 56 metus. Tačiau noriu pabrėžti, kad jų gyvenimo pradžia iš tiesų susijusi su labai radikaliu skausmu, šeimos netekties skausmais, kai Teofilius Matulionis neteko mylimiausio žmogaus pasaulyje motinos ir palaimintasis Jurgis taip pat jau 10 metų visiškas našlaitis buvo. Šitie artimųjų tėvų netekties skausmai iš tikrųjų įsirėžė į šių dvasininkų gyvenimą nebejotinai. Ir jie, būdami jautrios dvasios žmonės, tikrai ieškojo greičiausiai sunkumų metu, kur rasti atsvarą, kas pastiprins. Ir galbūt tai ir buvo aspiracijos pirmosios vaikystėje, na, kreiptis į Dievo motiną, į Jėzų, ieškoti dangiško užtarimo, ieškoti to santykio su Dievų tėvų sūnum ir jo motina. Taigi, dar pereisim prie šūkių truputėlį už kelių sekundžių. Noriu pasakyti, kad kuo remiantis aš čia rinkau medžiagą ir šiandieną ją pateiksiu. Iš tikrųjų, publikacijų yra visai nemažai šaltininių publikacijų. Kalbant apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą, tai pirmoji tokia rimta studija buvo išleista Kanados lietuvių rūpesčių. Tėviškė Žiburių vyriausias redaktorius, daktaras kunigas Pranas Gaida, Toronte parengė ir Romoje buvo išleista Nemarus mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis, Kalinys, kankinys laimėtojas knyga, beje, su daugybė šaltinių publikavimų, laiškai, ganytojo laiškai, asmeniniai laiškai. Ši knyga iš ties yra skaitmeninta, galima ją skaityti namuose. Toliau yra publikacijos Lietuvos katalikų mokslo akademijos. 2000 metais Lietuvos kankiniai vyskupai sovietinėme teisme, teisminės bylos 44-46 metų, 2002-aisiais taip pat Katalikų mokslo akademija išleido arkivyskupas Teofilius Matulionis laiškuose ir dokumentuose. 17 metais išėjo straipsnių rinktinė ištvermingas tikėjimo liudytojas. Taip pat 2014 buvo apginta disertacija teologijos mokslų Teofiliaus dorybių tema. Na, o kalbant apie palaimintąjį Jurgį Matulaitį, apie jo asmenybę, tos šaltininės medžiagos, ko gero, yra daug daugiau, norint pažinti dvasinį gyvenimą šios asmenybės, nes jisai rašė dienoraštį, jisai yra išlikęs, yra išlikus korespondencija su artimiausiu bičiuliu, vyskupu Pranciškumi Būčiu. Ir iš tos korespondencijos, iš dienoraščio labai nesunku pažvelgti į tuos giluminius klodus asmenybės. Taigi, Stasio Ylos dar buvo tokia populiari knyga, išleista 77 metais apie Jurgį Matulaitį Putname, jos įvairios laidos ir Lietuvoje leidžiamos. Na ir pati tokia nuostabiausia knyga, kurią aš neseniai pabaigiau skaityti dėl labai didelės apimties. Tai 2016 metais Katalikų mokslo akademija išleido, publikavo šaltinius istorijos, tai laiškų dialogas, tarp susirašinėjimas tarp Būčio ir Matulaičio. Na, šūkiai. Taigi tos iš tikrųjų, norint pažinti Lietuvos dvasininkus, palaimintuosius, kurie yra tokie svarbus, tokie gilūs ir be galo vertingi, medžiagos yra sočiai, bet reikia valingų pastangų sėsti ir skaityti. Na, bet mes raštingi, mes tą darom. Vieną kitą dieną galima tam paskirti. Tai jeigu norim pažinti, tai galima iš tiesų, yra tokia knyga Matulaičio, iš tiesų užrašai, tas dienoraštis, vat, pirmoji laida buvo, tai jį skaitant supranti tą dvasingumą Matulaičio, nes jis yra taip puikiai atspindėtas jo dienoraščio eilutėse. Apie šūkius trumpai pereikime. Šūkiai paprastai pažymi žmogaus norėtą tarnystės, vyskupo tarnystės pagrindinę idėją, mintį. Ir štai jūs matote herbus jų unikalius, skydai yra unikalus. Teofiliaus Matulionio 43 metais sumastytas herbas, kurį matote su trim kryžiais ir avinėliu ir škiečių vainiku. Jis beje nebuvo niekada publikuotas, jis turėjo pavidalą tik tai antspaudo. Na, o palaimintojo Jurgio Matulaičio štai Marijos monograma, kaip ir dera Marijonų vienolijos atkūrėjui, na ir karštam garbintojui mergelės Marijos, ši monograma ir žymi jo tą tokią dvasinę orientaciją, kur link arkivyskupas labiausiai veržiasi. Šūkiai Teofiliaus Matulionio skydė, matote tuos kryžius ir avinėlį, tai yra perdėm kristologinis, tas kristocentriškas, ta dvasingumo jo orientacija. Kryžius jam buvo atpirkimo ženklas, stiprybės šaltinis ir visose gyvenimo situacijose išties Matulionis palaimintasis kvietė žvelgti į Kristaus kančią, kurį gavo kryžiaus pavidalą, tokiam simboliniam netgi skydė, tai norėta palaimintojo Teofiliaus, kad būtų išreikšta. Per krūcę madastrą, per kryžių žvaigždės, palaimintojo Teofiliaus šūkis, na ir kaip ir apibendrina tą jo norėtą užmanimą, kad visa, kas būtų svarbiausia, tai būtų Dievas centre žmogaus, nukryžiuotasis, norint pasiekti išganimą atpirkimą, reikia, kito kelio nėra, tai yra išganimo didysis įvykis. O palaimintasis Jurgis Matulaitis pasirenka nugalėk blogį gerumu, apaštalo Povilo mintį iš švento rašto. Tyrinėtojai, kurie gilinasi į labiau Matulaičio darbus ir jo mintis, iš tikrųjų atrado, kad ši mintis, šitas šūkis palaimintojo Jurgio buvo jau ištransliuotas laiške viename 1914 metų Friburge. Jisai rašė Būčiui bičiuliui savo, kunigui, profesoriui. Man rodos, kad ypač su tais, kurie kiek nors yra uždrėskę mūsų savimeilę, reikia kuo mandagiausiai pasielgti. Vince malium in bono, sako šventasis raštas. Štai tas sakinys, kuriame pirmą kartą pavartoja kunigas dar Jurgis šitą frazę. Ir vėliau, kaip žinom, nuo 18 metų jisai šitą mintimį gyveno visą savo tarnystės Vilniaus arkivyskupijos ganytojo laikotarpį. Dar reiktų apie kryžių kalbant pasakyti šitoje vietoje, kad tiek Teofilius Matulionis, tiek Jurgis Matulaitis žodį kryžius savo laiškuose, privačiuose susirašinėjimuose vartojo kaip kančios kentėjimo atitikmenį taip pat. Na, žodžiu, tai 20 amžiaus pradžiai būdingas tas toks vartojimas kryžiai, kryželiai ir vėliau pacituosiu keletą minčių iš palaimintojo Jurgio Matulaičio laiškų. Tai būtent apie tuos kryžius, kryželius jisai, kai rašo, tai ir sako apie sunkumus, rūpešius, problemas. Na, pats Teofilius mėgęs truputį ir humorą įterpti į rimtas kalbas, tai yra irgi įdomiai išsitaręs, aš matau, garbi publika klausote. Tai Teofilius Matulionis su kryžiaus to žodžiu, kaip yra pajokavęs, neįsižeiskit čia, bet visiems išmintingas toks patarimas. Iki 60 metų žmogus gyvena, tolimesnis gyvenimas yra jam pačiam kryžius. O dar toliau, nuo maždaug 75, jis yra kryžius kitiem, jie aptarnaujantiem. Taip pat taip Teofilius Matulionis guodės ir tam kontekste turbūt po to draugui sako, nevadink mane senu, ta senatvė labai nemaloni. Tai toks, tas kryžiaus vartojimas, galima jį, kaip sakyt, analizuoti, aišku, skydas yra rimtai pasirinkta trys kryžiai jo gyvenimo etapams sunkiem, po to jisai gyvenimo pabaigoje palaimintasis Teofilius sako, trys kryžiai, trys mano įkalinimai, nors iš tiesų tai buvo 5 teismai, baudžiamosios bylos jo gyvenime ir tų įkalinimų buvo 12 nelaisvės vietų, suskaičiavus 16 metų. Bet, na, taip apibendrino pats Teofilius, nors buvo labai delikatnus ir labai mėgo tikslumą, bet šiuo atveju va šitą skydą pats prakomentavo į gyvenimo pabaigą, kad tai yra trys įkalinimai. Na, apie dvasingumą kalbant žmogaus, tyrėjai sako, reikėtų pažvelgti į tokius aspektus, kaip maldos gyvenime tai reiškiasi, kaip liturgijoje, kaip sakramentuose ir tarnystėje pasireiškia žmogaus tas dvasingumas. Malda, kaip žinom, yra tai tas toks pamatas tikinčio žmogaus ir iš tikrųjų pirmiausia ir pakviesiu pažvelgti, kaip vertino maldos gyvenimą, ką išsitarė, kaip įvardijo savo palaimintieji Jurgis ir Teofilius apie maldą. Ką jiems reiškia, yra labai gražių išraiškos vietų, kur jie tai vardina ir užrašo net laiškuose. Kuo guodė save šie palaimintieji? Dažniausiai, kaip ir dera bažnyčios dvasininkui, žinoma stiprybės ieškoma bet kokiuose sunkumuose ar gyvenimo kasdienybės problemų sprendime ieškoma su Dievu kartu maldoje, apmąstymuose ir dažniausiai šventajame rašte. Tai Jurgis palaimintasis rašo viename laišku labai tokių gražių savo stiprybės ženklų, kuris ieškodavo. Ir pacituoja laišką romiečiams, jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus, kasgi atskirs mus nuo Kristaus meilės. Tie žodžiai tegul būna mūsų atspirtis, parama, paguoda visokiuose persekiojimuose. Pažinkime iš tų žodžių, kur yra mūsų stiprybė, visiškame Kristui atsidavime, su juo susivienyme, susiliejime. Laikykime apkabinę viešpaties Jėzaus kryžių. O jokios galybės mums nepakenks, jokios galybės mums nesutrukdys, nebeužtvenks mums kelio. Aš visą galiu tame, kas mane stiprina. Vėlgi eilutė iš Filipiečiams laiško. Taigi palaimintasis Jurgis remiasi į Kristaus asmenį, į tą vienybę, į vienybę su nukryžiuotoju, su kryžiumi. Ir tokioj praktiškai eina suprasti, kad vienybė yra būtent su Dievu, jam yra esmė gyvenimo, pamatas. Na, dar norėjau truputį pakalbėti, vystydama tą maldos gyvenimo, tas tokios aspiracijas, pakalbėti, kur Teofilius Matulionis ir Jurgis Matulaitis galėjo susitikti. Aš minėjau, kad mums davė tokį pagrindą galvoti apie jų dvasingumo tam tikrą sąlyginį labai panašumą. Jų studijų laikas, metas Sankt Peterburge, 19 amžiaus pabaiga, paskutinis dešimtmetis. Taigi Teofilius Matulionis mokėsi Sankt Peterburge nuo 1891 iki 92, po to išstojo iš seminarijos, kunigų seminarijos ir 95 sugrįžo, tęsė mokslus iki 1900 metų, kai buvo išventytas į kunigus. Dabar palaimintasis Jurgis, jūs matot nuostabų pastatą išlikusi, nacionalizuota, kaip ir Rusijoje, žodžiu, daugelis bažnytinių pastatų, katalikų dvasinė akademija, imperatoriškoji katalikų Peterburgo dvasinė akademija, joje palaimintasis Jurgis studijavo atvykęs jau iš Varšuvos kunigų seminarijos ir jisai pradėjo čia studijuoti 90 kuriais metais, kas žinote. Gal žinote, žinovų yra? patikrinu, ar nemiegam. 95 metais iki 99, o kunigų išventintas metai prieš baigimą šitos akademijos 98 metais. Taigi Jurgis Matulaitis atvyko čia mokslinį laipsnį, rengti mokslinį darbą, apsiginti magistro licenzijato laipsnį. Ir čia studijavo tuo pačiu metu, kaip ir Teofilius Matulionis. Tik juos skyrė gal kokie 3 kilometrai. Ši akademija yra Vasilijevo ten saloje tokia. Labai gražus prašmatnos rūmai, profesūra gyveno, beje, palaimintasis Matulaitis čia gyveno vėliau, nuo 7 iki 11 metų, 4 metus dėstė sociologiją. Ir tuo metu, ir studijų metais, jie turėjo galimybių susitikti. Užrašyta niekur nėra, kada jie galėjo kalbėtis, bet Rusijoje lietuviai turėjo draugijas ir jie tikrai rinkosi į susirinkimus. Kita proga, kuriems susirinkti, manyčiau, buvo Mogiliovo arkivyskupijos katedra. Kiekvieną sekmadienį studentai dvasinės akademijos Peterburgo tiek kunigų seminarijos, jie privalėjo dalyvauti kartu su vyskupu aukojamuose šventose mišiose. Taigi tie 95-ieji, 99-ieji metai ir buvo tie metai, kai palaimintieji būdų matėsi bažnyčiai katedroje ir taip pat galėjo lankytis, na žodžiu, ir arkivyskupijos kurijoje ir jie galėjo tikrai pažinoti asmeniškai vienas kitą. Gaila tik tai, kad neturim tų žinių tokių užrašytų, kur jie susitiko, bet Teofilius Matulionis labai gyvai asmeniškai domėjosi, pavyzdžiui, Jurgio Matulaičio beatifikacijos vedimu maždaug ten 56-ais, kai grįžo iš paskutinio įkalinimo, rašydamas laiškus Amerikos lietuviam teiravos. Toliau, kai vyko 34-ais palaimintasis Teofilius į Roma, apsistojo pas Marijonus, jis puikiai žinojo šitą asmenybę palaimintojo Jurgio ir juo žavėjosi, manau, nes yra tokių išsitaręs raginimų lietuviam jau savo Kaišiadorių vyskupo tarnystės laiku, kad lietuviai melskimės, prašykim užtarimo pas mūsų tautiečius, nesvarbu, kad bažnyčios nepripažinti, bet jie mus išgirs tautiečiai, lietuviai lietuvius. Taip turėjo mintį dar nepaskelbtą bažnyčios Jurgį Matulaitį, be bejonės. Aišku, ir kitus, kurie dar yra ir dabar sąraše ir eilėje. Na štai, kaip atrodo atspalvota fotografija, vaizdas iš koplyčios, kurioje buvo Jurgis Matulaitis išventintas į kunigystę. Ir dešinėje pusėje istorinė nuotrauka. Šitas įdomu, kad fragmentai freskų yra išlikę, nuotrauka daryta pernai metais, piligriminės kelionės į Solovkų vienuolyną ir Peterburgą, Teofiliaus Matulionio palaimintojo keliais. Na ir pavyko taip nelegaliai įsibrauti iš tikrųjų į šitą koplyčią. Ten šiuo metu yra pedagoginio universiteto salė, jinai remontuojama buvo, bet įdomu, kad Rusijoje vis tiek va, tam tikri fragmentai neuždažyti likę ir matosi autentiškas freskos, kai kur net grindų yra ir pleitelės. Tai buvo labai didelės mum tokios jausmais pajutome svarbą šitos vietos, o vietos rusai klausinėja, nu ko tie lenkai ir lietuviai veržėsi į tą koplyčią. Į šitą vietą atvažiuoja grupės, apeina aplink pastatą, kuris labai nunykęs, baisus iš tiesų tos dvasinės akademijos pastatas. Ir ko jūs norit patekti? Na, mes pabandom sakyti, kad čia buvo šventi žmonės, dirbo lietuviai, lenkai. Bet, na, žodžiu, neįtikinam, bet yra ta vieta ir tikrai Lietuvos konsulatas Peterburgė svajoja pakabinti lentelę ant sienos, kad čia dirbo Maironis, Bučys, kiti profesoriai Matulaitis ir, žodžiu, kad būtų įamžinta ta Lietuvos stotelė žmonių gabių, garbių, bet pernai vienas bandymas nepavyko gauti leidimo ir kol kas nėra įvardinta. Teofilius Matulionis mokėsi Peterburgė ir jūs matot kunigų seminarijos pastatą. Kaip jis atrodo dabar? Tai yra nusavintas gyvenamasis toks paprastas namas, tačiau čia šitam pastate buvo koplyčia ir šitoj kunigų seminarijos, kuri veikė tam tikrą laiką, ne tiek jau ilgai, Čia buvo Teofilius Matulionis manoma išventintas ir į kunigus, nors va šito fakto negalima patikrinti, žinomas vyskupas ir palaimintai Jurgį ir palaimintai Teofilių, tas pats vyskupas išventino į kunigystę Nedzelkovskis, Karolis, yra išlikęs kunigystės pažymėjimas palaimintojo Matulionio Kauno arkivyskupijos kurijos archyve. Na ir pirmos primicijų mišios, jeigu matėm prieš tai koplyčią, tai Matulaitis čia aukojo mišias 1898-ais, jis išventintas buvo lapkričio ir ne 20-ą, po kelių dienų ir buvo primicijų mišios. Teofilius 1900-aisiais kovo 4-ąją išventintas, o mišias pirmasis suko 7-ą kovo dieną. Aš jau minėjau apie tą istorinius šaltinius, tai šitie du draugai, bičiuliai, profesoriai, vyskupas Pranciškus Būčys, graikų katalikų vyskupas buvo, tarnystę tokia ir turėjo, ir arkivyskupas Jurgis Matulaitis, jie labai seni nuo jaunystės laikų bičiuliai ir jos turbūt suvienijo tas priklausimas Marijonų kongregacijai. Nuo 1909 metų palaimintasis Jurgis, 10-ais ir Būčys įstojo į vienuoliją. Ir šie du žmonės, skaitant jų tos laiškus, kurie publikuoti už pernai, tai gali suprasti to laikmečio daugybę dalykų, kuo gyveno ne tik tai šitos asmenybės, savo rūpešius, ligas net aprašo, bet kuo gyveno ir bažnyčia, Peterburgo, kokia nuotaika buvo, sakykime, kur rašom apie Peterburgą. Taigi, iš tų laiškų iš tikrųjų daug ką galima suprasti. Dažniausiai Jurgis Matulaitis guosdavo Pranciškų Būčį, ramindavo. Ir man pačiai, kai paskaitau Matulionio palaimintojo ir šito palaimintojo Jurgio Matulaičio laiškus, krenta į akis vienas dalykas – šiluma, kuri tiesiog trykšta. Tai žmonės, kurie nevaidino rašydami laiškus, tai žmonės, kurie išreikšdavo savo santykį su tuo draugu bičiuliu ir ypač iš kokių dalykų. Jurgis Matulaitis, toks visur fotografijose, ikonografijoje rimtas žmogus. Mielas praniuk, pasiilgau, bučiuoju tamstos rankelės atsisveikindamas arba vėl ten panašiai. Mielasis brolau. Tiek to tokio, žinot, bičiuliško intimaus artumo ištransliuojama per laiškus, kad pavydu 21 amžiui mes SMS žinutėse tokių nerašom dalykų. Jei parašom artimiausi žmonės vieni kitiem, tai praktiškai tobuli turbūt, nes parodo tą šiltą santykį vienas kitam. Tai vat šitie santykiai tarpusavio ir išraiška rodo, kokios tai buvo šiltos asmenybės. Tas pats ir Teofiliaus Matulionio atveju, jo laiškai tokiam prelatui Jonui Pilkai, daugiausios korespondencijos yra iš jų susirašinėjimo, tas pats, kaip aš tavęs pasilgau, kaip norėčiau pasimatyti ir mylys, bučiuoju. Visa tai vat parašyta. Tai tie laiškai, juos skaityti, pažinti galima asmenybės, bet kartu apturėti, na, tokią pamoką, kaip reikia su žmogumi bendrauti, kaip reikia vertinti. Labai tose laiškose akivaizdus dalykas iš tokių bendražmogiškų dar savybių, kad jie yra labai jautrus, atidus vienas kito rūpešiam, ne tik tai vienas kito, bet kam rašo adresatui. Ir labai dėkingumo yra daug. Dėkingumo už maldas vienas už kitą ir dėkingumo už laiškus, kad rašo atsiprašymą, nuo pagarbos. Be galo daug ištransliuota to tokio žmogiškųjų dorybių, ne tik to, žinot, maldingumo, sakykime. Tie laiškai yra labai realistiški apie problemas, apie rūpešius, apie skaudulius, apie ligas, apie poreikius. Na, apie maldą tai būna vienas sakinys koks nors įterptas, kad jinai davė stiprybę, kad tai mano spindulys gyvenimo. Norėsiu pacituoti 41 metų palaimintasis Jurgis laiške 12 metais rašo: kryžių brolau niekur netrūksta, aš kas kart labiau atjaučiu tą tiesą ir suprantu. Be manęs jūs nieko negalite nuveikti, viskas Dievo apvaizdos rankose. Malda tai mūsų jėga ir dažnai vienatinė pagalba ir ginklas. pasitikiu Dievo apvaizdu ir panelės švenčiausios globa. Šitas sakinys, pasitikiu Dievo apvaizdu ir panelės globa, yra labai dažnas palaimintojo Jurgio sakinys, praktiškai kartojasi daugybėje laiškų. O maldos gyvenimą, kaip vertino, sakykime, čia pasakyta rezumuotai, malda yra jėga ir vienintelė kartais pagalba ir ginklas tam tikromis situacijomis. O Matulionis yra taip pat, žino, maldingas žmogus. Tiesa, Būčys apibūdindamas savo bičiulį Matulaitį sako, maldingumas pas jį yra esminė savybė. Ir nuo kada tai kilo? Jis pamini Varšuvos kunigų seminariją, kai pradėjo lankyti Jurgis Matulaitis, tam tokie asketizmo būreliai tarp studentų, seminaristų buvo toks manimas, kad būti reikia jei kunigu, tai būti tobulu, siekti šventumo kaip vieno iš pirmiausių tikslų kunigystėje. Ir štai nuo seminarijos laikų Jurgis Matulaitis, niekam kitam neprimesdamas savo maldingumo praktikų, jis labai ryštingai dirbo kas link maldos gyvenimo, save statė į tas, kaip jisai sako, vėžes, kad kunigystė paremta gilia malda, kontempliacija ir kitom ten įvairiom praktikom, žodžiu, būtų ta jėga atspara ir kad neišmuštų niekas iš rikiuotės dvasininko. Taip pat rekolekcijos jų svarba pabrėžė tiek palaimintasis Jurgis, tiek arkivyskupas ir palaimintasis Teofilius. Pavyzdžiui, 36-ais Teofilius mini, kad Kaune vyko rekolekcijos, kurias vedė Pranciškus Būčys vyskupas. Ir štai ką iškelia kaip vertingo rekolekcijų metu. Gilios mintys gražia forma pateiktos meditacijose ir konferencijose visko gražiai nuteikė. Toliau pats įspūdingiausias sakinys Matulionio palaimintojo Teofiliaus yra iš 55 metų laiško. Jisai rašo kunigui Jonui Pilkai, vienintelis spindulys gyvenime – šventų mišių auka, brevijoriaus ir rožinio malda. Tai vienintelis spindulys gyvenime tremtyje, o kaip yra su laisvė gyvenimo ir turime 37-8 metų vyskupo Teofiliaus vizitacijos po Kauno arkivyskupiją ataskaitas Lietuvos centrinėme istorijos archyve yra jo ranka užrašytos tos ataskaitos ir ką jisai išskiria, kaip pamatė Lietuvoje tikinčiųjų vaizdą, jisai labai džiaugiasi Kelmės parapija Tytuvėnų. Ir kuom pasakysim džiaugiasi, kad šitose parapijose žmonės supranta, kad Jėzus Kristus yra svarbus žmogaus gyvenime. Jie dažnai artinasi prie jo, priima gausiai ir dažnai švenčiausiai sakramentą. Va čia mes susidurėm su palaimintojo Teofiliaus tuo tokiu unikaliu pamaldumu švenčiausiam sakramentui, Eucharistijai, kuomis yra truputį kiek, sakykim, jeigu palaimintasis Jurgis labiau kreipė dėmesį į mergelę Mariją, į jos pamaldumo, tą tokį Lietuvoje na, kultą ir Marijonų vienolijos kaip ašį, tai Teofilius Matulionis remiasi į švenčiausio sakramento adoraciją ir bendravimą vienijimąsi su Dievu, būnant arti ir priimant komuniją švenčiausiai sakramentą. Yra taip pat 37-8 metų Teofiliaus užrašyta, kad drąsinau gyvai tikėti Kristumi, kviečiau neišduoti Dievo, visur duoti pripažinti, pasirodyti Kristaus mistinio kūno nariais, katalikais, taip pat nepamiršti šventosios dvasios veikimo tikinčiojo gyvenime. Na, toliau, kalbant apie tą dvasingumą, apie jų raiškas, reikia būtinai paminėti apie jų kuklumą ir nuolankumą. Tiek Teofilius, tiek Jurgis buvo be galo kuklų žmonės, be galo nusižeminę, sakykime, su mažiausiai savo poreikiais. Nes tai ir atskleidžia jų vertinimą žemiškųjų vertybių, kaip jie žiūri į patogumus, kaip jie žiūri į pernelyg didelės išlaidas, nors kai kurie bičiuliai Teofiliaus palaimintojo mini, kad jis nesiskaitė su pinigais, nežiūrėjo, žodžiu, kiekio, jeigu vertas reikalas, jam negaila buvo pinigų, tai tas irgi įdomu, bet žinant, kad jis aukštaitis, suvokiantis, kas yra kunigas, koks kunigo įvaizdis visuomeniai, jis tikrai stengiasi, kad atitiktų tą įvaizdį, kur reikėjo. Na, žodžiu, negailėjo tų, sakykime, lėšų ir drabužiui gražiam padariam ir skrybėlė muziejuje yra čekiško veliūro. Ir toliau turime tokių eksponatų, kurie tą pagrindžia iš tikrųjų, liturginiai drabužiai, kamžos buvo rankų suvinėjimo. Na ir kiti dalykai. Yra vienas laiškas tokiam bičiuliui, kuriame parodoma ir gailestinga širdis palaimintojo Teofiliaus ir kartu va, tas atitinkamas kunigo įvaizdis, kad būti išlaikytas. Jis tą bičiulį kunigą kviečia į Šeduvą, į tremtį, paskutiniai 4 jo gyvenimo metai iki 62-ųjų. Atvažiuok, aš turiu tavo arno tam dar kai kokių medžiagų tau duosiu, suteiksiu, jei tu negauni, kur ten mes perkam kunigai, žinai. Atvažiuok, aš tau duosiu. Tai va tas parodo jo ir na, gailestingumą ir tokį supratingumą ir kartu tu turi atrodyti kaip turi. Na ir pasistengsim, pasisiūsi to savo arno tą gražų. Tai yra tokių tikrai užrašytų momentų. Viename laiške 25 metų, jau atsistatydinęs, palaimintasis Jurgis rašo vyskupui Būčiai, mielasai praniuk, atmink, kad mes pasižadėjome gintis nuo visokių paukščių ir aukštų vietų, mūsų užduotis tik Kristaus dvasio žadinimas, mėgti būti nežinomais, nieku laikomais, pagal Tomą Kempietį ir tuo keliu eidami mes galėsime dažnai daugiau bažnyčiai patarnaut ir pilniau Dievui atsidavę būti ir jo darbą dirbti. Tai irgi išreikštas, na, tas toks asketinis požiūris, kad netrokšti garbės, netrokšti tam tikrų pozicijų, nenorėti sau asmeniškai kažkokio gėrio, bet eiti patarnauti dėl Dievo garbės. Jam tiesiog primena, nuramina, ten matomai buvo toks reikalas duoti patarimą. Ir toliau jisai rašo, palaimintasis Matulaitis, tobulybė ir šventumas yra toks darbas, kurio už kitą nieks negali atlikti, galime padėti kitam, bet jis pats turi įsigyti šventumą. Na, Dievas sukūrė mus be mūsų, bet nenori mūsų pašventinti be mūsų. Toliau guodžiasi, turėjau labai daug darbo, sunkaus ir be galo alsinančio, beveik niekiek liuoso laiko nebelikdavo širdis ir mano nervai, jaučiu, kad dar labiau nuvargė, visa mano paguoda maldoje buvo. Gal Dievas duos, kad po konkordato prasidės naujas tikybinis gyvenimas Lietuvoje, pagaliau visa kas Dievo rankose. Maldose tavęs neužmiršiu, Dieve padėk darbuotis. Na tai... Vėlgi prierašas viską tik išeitų didesniai Dievo garbei. Toliau viename laišku aptikau tokį dalyką dėl pasnikavimo. Jūs žino turbūt, kad susilaikymas, susivaldymas savo tam tikrose maitinimuose, tam tikrais klausimais buvo labai aktualu. Ir iš tikrųjų buvo pasnikaujama ne vieną dieną, penktadienį savaitėje, bet 19 turbūt amžiuje tas buvo gajus paprotys ir šeštadieniais turėti pasniką, taip pat penktadienis, šeštadienis, prieš sekmadienį šventadienio mišes žmonės iš tikrųjų, kaip pasakoja, netgi kad badaudavo. Tai neįtikėtina, bet... 25 metais palaimintasis Jurgis rašo, susilaikymas nuo mėsos šeštadieniais nėra privalomas. Vilniuje dažnai apsieidavome be mėsos, bet tai daugiau sveikato žvilgsnio. Apskritai reikia pratinti, kad visi daugiau daržovių valgytų, sveikiau būtų. Na va, tokia ir šiuolaikiška patarima duoda, kur ir dabar sveikos gyvensenos dietologai, na irgi tą patį aiškina. Jurgis sako, vieną kartą per dieną pakanka mėsos, bet šeštadieniai tikrai nėra tas būtinas dalykas. Iš tiesų, tai Jurgis Matulaitis buvo tas žmogus, kuris labai žiūrėjo į tos asketinės visas praktikas, jis dar kitam laiške rašo apie plakimosi praktika. Esat girdėję tokią. Vienuolijose būdavo plakimosi praktika, diržų nešiojimo tam tikrų. Na, tai yra iš viduramžių atėję dalykai. Ir pavyzdžiui, klausė Bučys, kaip čia vienuolijoje tvarkytis, kaip čia mums patart, nepatart vienuolę marijonam dėl to apsimarinimo didesnio ir plakimosi. Kadangi asketizmas, vat, na, yra tokie dalykai, tai palaimintasis Jurgis štai ką rašo. Svarbu tik, kad kiekvienas suprastų apsimarinimų būtinumą ir naudingumą ir juos praktikuotų. Svarbu, kad vienuolis būtų savęs išsižadėjęs, nusižeminęs, mylėtų Dievą ir artimą, laikytųsi įžadų ir patarimų. Kovoti ištvermingai su kūno, pasaulio ir šėtono pagundomis, va šitie apsimarinimai, kitos praktikos, na ir pasnikavimas iš ties labai padeda, bet turi suprasti kiekvienas va, vienuolis, kaip rašė Jurgis Matulaitis, prasme. Pirmiausia, nusižeminimas, išsižadėjimas savęs kaip tokio egoistiškumo ir kitų dalykų ir vardan ko tai darai. Vardant sveikatos, jei darai, tai nebus turbūt apsimarinimas vardant to gilesnio gyvenimo dvasingumo. Taip norėčiau čia priminti taip pat, kad šeštadieninį pasniką laikėsi ir Teofilius Matulionis, vat kuom jie ir panašus, laikėsi, žinot kur, Mordovijoje, tremty, įkalinime. Ir tai žinome iš tokio prelato Pūkio, kuris jo buvo dvasios tėvas, jisai įsakmėjai Teofiliui Matulioniui, ten 54-6 metai, uždraudė laikytis tokio apsimarinimo. Mums šiandien galvojant, kaip gali apsimarinti, kai ir taip pastoviai marinamas esi kalėjime ir tremty maisto prasme, ten visiškai prastai maitinamas, praktiškai badaujantis turi būti pastovi alkani, kaliniai būdo. Taigi Teofilius samoningai dėl Dievo dar irgi rinkdavo šeštadienę tą pasniko praktiką. Na ir rodo jo tokį irgi labai ryštingą norą būti tobulų dvasininku, tobulų vyskupu, tobulai vienytis ir aukoti save pilnai aukoti save samoningai. Vardan vienybė su Kristumi, vardan to, kad kažką kentėčiau dėl bažnyčios, dėl meilės Dievui. Taip pat palaimintasis vienoje vietoje grindžia šitą savo apsimarinimus, pasnikavimus švento rašto mintimi. Dievo galybė tampa tobula silpnume. Ir jisai sakydavo, būčiau rašydavo tiksliau, kad kuo didesnė išorinė grėsmė, tuo Dievo bus teikiama didesnė pagalba ir drąsino be galo nebijoti vat, to tam tikro pasiaukojimo, tam tikro suvaržymo savęs. Na, čia jūs dar matot vienus vat, arkiviskupijos rūmus, kurie vat, irgi buvo ta vieta, kur susitikdavo abudu studentai, siekdami dvasininko šventimų. Ir štai dar norėjau parodyti nuotrauką ir pasakyti, iš kokių šeimų kilia, kur tas pamatas jo to tokių, jų gilaus religingumo, tai iš gausių šeimų buvo kilia, nepaisant tų ankstyvų netekčių minėtų. Teofilius Matulionis turėjo pamatę ir iš tikrųjų buvo 10 vaikų šeimoje gyvenęs, antrasis sūnus, o palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo iš 8 vaikų šeimos, tai buvo kaimo ūkininkų šeimos, kur žinome, kad daug svarstymų nebūdavo, buvo veikla, darbas, malda, labai viskas sustiguota, kada į bažnyčią, kada maldas kalbėti ir kaip vieni kitiem padėti. Mes žinom, kad Teofiliaus Matulionio brolystės su seserimis santykiai su pamote buvo nuostabiai gražus. Tie vaikai su jais buvo nuostabus santykiai. Teofilius iš kelionių, iš Amerikos, iš Švento Žemės, iš Italijos visuomet parveždavo giminaičiams dovanų, lauktuvių, aišku, jos dažnai būdavo tai rožančius, tai bažnyčios interjero vaizdas, atvirukas, na, vaikam tai vaikiškos dovanos, žaislai kažkokie. Tai vat rodo jo atvirą širdį Teofiliaus Matulionio giminėm šiuo atveju, bet Na, vidiniam gyvenime labai svarbu pažvelgti apie tai, kokie ar mokėdavo dalintis, dovanoti savo gėrybės kitiems žmonės, kurie siekia vidinio gilaus gyvenimo, kaip pačiu atveju nagrinėjom palaimintuosius. Tai va čia šita nuotrauka 30 maždaug 5 metų, kaip tik yra Teofiliaus Matulionio, kai jisai grįžta iš Amerikos. Ir įveda Kaune, gyvendamas benediktinių vienuolynę praktiką, penktadieniais dalinti labdarą kauniečiams. Įsivaizduojat, Karitas 36 metais, 7. Mes žinom, jūs tikrai žinot apie Matulaičio socialinės akcijas, vaikų prieglaudų steigimus Marijampolėje, Vilniuje, žymiai anksčiau. Bet štai Teofiliaus norėjau paminėti būtent tą vieną tokią akciją. Dar čia viena bažnyčia jūsų dėmesiui Peterburgo, kurioje galėjo susitikti abu palaimintieji ir melstis. Tai Nevos prospekte centrinėje Sankt Peterburgo gatvėje iš tikrųjų Teofilius čia tarnavo vikaru nuo 1910 ir kaip minėjau 10-11 metai. Tai va ta vieta, kur galėjo susitikti palaimintasis Jurgis su Teofiliumi kaip dvasininkai. Kodėl tai teigiu? Todėl, kad Jurgis, ko gero, čia tai vykdavo ir tarnaudavo, sakramentus teikdavo, nuodėmklausių buvo. Čia aš prie šitos Kotrynos bažnyčios buvo berniukų ir mergaičių gimnazijos katalikiškos. Tai pačios stipriausios, didžiausios ugdymo įstaigos sostinėje Rusijos. Ir palaimintojo Jurgio penitentė, sakykime, išpažinties sakramento nuolatinė lankytoja ir dvasios vaikas, sakykime, taip, buvo tokia grafienė, mergaičių gimnazijos direktorė Uršulė Leduchovska. Gal kas nors esate girdėję, 2003 metais paskelbta šventaja Lenkė, jinai gyvenusi ir mirusi Romoje 40-metį. Taigi, kas suformavo šventąją, kas padėjo jos jaunystės dienomis, palaimintasis Jurgis Matulaitis, kurioj bažnyčiai tikėtina, kad šitoj Kotrynos, bet gali būti ir arkikatedroj, toj, kur jau matėme, kurių arkivyskupo sostas buvo. Taigi, o šitoj bažnyčioj tarnavo vikaru ir taip pat klausė iš pažinčių ir Teofilius Matulionis. Šitą žinią atradau, kai skaičiau vėlgi Būčio laiškus Matulioniui. Jisai rašo, išvykus jums tėvelį, Leduchovska paprašė, kad aš jos tapčiau dvasios tėvu. Ir va taip paaiškėjo, kad aš perimu jūsų dvasinį vaiką ir toliau vesiu Uršulę. Uršuliai Leduchovskai teko bėgti iš Rusijos, ten berods labai netrukus, 14 metais į Suomiją, ir įsteigė ne vieną vienuolyje. Tai yra žmogus, kuris taip pat mylėjo ir myli, ir yra jos daug publikuotų dokumentų, Dievą, Jėzaus širdį. Taigi va tas vienybė su Dievu išreikšta palaimintojo Jurgio laiškuose ir dienoraštyje iš tikrųjų rado atgarsį kito švento Uršulės Leduchovskos širdį.
Laidoje girdėjote teologijos daktarę Romą Zajančkauskinę, Birštono sakralinio muziejaus vedėją, kuri kalbėjo tema palaimintųjų Matulaičio ir Matulionio dvasinio gyvenimo versmės. Įrašas iš Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje vykusios viešosios paskaitos, skirtos palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofilio Matulionio dvasinio gyvenimo raiškai pažinti. Tęsinio kviečiame klausytis kitą savaitę.